viens.
Ir 9 vakarā, ar ziņām studijā Paula Feldmane. Pēc nemitīgās lietus līšanas strauji paaugstinās ūdens līmenis upēs valsts centrālajā daļā, tā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Zemgalē un Vidzemes dienvidrietumos ir izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un lielu teritoriju applūšanu, bet lielākā valsts daļā ir izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Ilgais lietus, kas sākās vakar un sāka pierimt tikai šajā pēcpusdienā, ir bijis spēcīgākais lietus Latvijā vismaz kopš 1945. Gada, tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Kopumā vētras dēļ šodien Rīgā nolausti simtiem koku, norauti ēku jumti, bojāti žogi un vides objekti, bojātas automašīnas, luksofori, trolejbusu vadi, aplūduši pagrabi, pagalmi un ielas. Dažās vietās ir traucēta transporta satiksme, jo ir daudz laustu koku un ielas ir aplūdušas. Rīgas satiksme ziņo, ka vētra nodarījusi postījumus arī otrā tramvaja līnijai, tāpēc rīt otrais tramvajs brauks maršrutā no stacijas laukuma līdz Zasu lauka stacijai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina cilvēkiem būt uzmanīgiem. Glābšanas dienests aicina neiet skatīties, filmēt, fotografēt un jebkādu citu iemeslu dēļ nedoties uz vētras postījumu vietām. Koki tagad ir ļoti slapji, ja koks vētrā ir ticis nedaudz aizlausts, to tagad var nolaust pavisam arī neliels vējš. Tāpēc pastaigāties vētras postījumu vietās ir ļoti bīstami, jebkurā brīdī kāds koks vai koka zars var krist zemē. Ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības ir sasaukusi krīzes vadības padomi, jo vētra radījusi lielus postījumus. Paredzēts, ka krīzes vadības padomes sēde būs rīt. Tikšanās laikā kopā ar atbildīgajām ministrijām, dienestiem un pašvaldībām tiks vērtēti šie vētras postījumi. Tāpat sēdē domās par tālākām darbībām, kas tagad būtu jāveic, un tikšanās laikā runās arī par valsts atbalsta nepieciešamību vētras skartajās teritorijās un objektos. Latvija ir lūgusi, lai Lietuva atsūta 10 līdz 15 robežsargus, lai viņi palīdzētu Latvijai cīnīties pret nelegālajiem ieceļotājiem no Baltkrievijas puses. Lietuva šobrīd apsver šī lūguma izpildi. Lietuvas robežsardzes dienesta pārstāve teica, ka uz Latviju pārsvarā tiktu nosūtīti tie Lietuvas robežsargi, kas strādā uz Krievijas robežas. Vēl Lietuva plāno uz Latviju nosūtīt speciālistus, kas veic izmeklēšanu ar apmācītiem suņiem un kriminālu izlūkošanas virsniekus. Par notikumiem ārzemēs. Tuvajos austrumos palielinās risks izcelties vēl vienam bruņotam konfliktam. Tas ir tādēļ, ka sestdien notika raķešu trieciens futbola laukumam Izraēlas okupētajās Golānas augstienēs. Uzbrukumā dzīvību zaudēja 12 bērni un jaunieši. Izraela uzbrukumā vaino bruņoto grupējumu Hizbulah un ir solījusi dot atbildi, bet grupējums Hizbulah noliedz, ka būtu uzbrukuši Izraēlai. Amerikas Savienotās valstis ir pārliecinātas, ka ir iespējams izvairīties no plašāka kara starp Izraelu un grupējumu Hizbulah. To šodien paziņoja Baltais nams. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd 18 grādi, pūš ziemeļu rietumu vējš ar 9 metriem sekundē, bet brāzmās ar 13 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, no rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies. Valsts austrumos gaidāms lietus, vietām tas būs stiprs lietus un iespējams arī negaiss. Pūtīs ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš 6 līdz 11 metri sekundē, bet piekrastes rajonos brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-19 grādi, bet rīta dienā 19-22 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.